Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, tudi danes lepo pozdravljeni v oddaji o kulturi. V Narodni in univerzitetni knjižnici bodo 100-letnico rojstva pisatelja Igorja Torkarja obeležili spominsko razstavo, ki jo bodo drevi ob 19. uri odprli v razstavni dvorani. Pod naslovom Iskanje nenajdljivega bo predstavljen del pisateljeve zapuščine. Torkar, rojen leta 1913, umrl 2004, povratnik iz nemškega uničevalnega koncentracijskega taborišča, je bil po vojni pod obtožbo sodelavca gestapa obsojen na 12 let ječe na zloglasnih politično montiranih dahavskih procesih. Obsojenci so bili v celoti rehabilitirani šele leta 1986. Svojo življenjsko zgodbo in boj za pravico je Torkar opisal v romanu Umiranje na obroke, ki je doživel številne ponatise. Torkar je bil najbolj plodovit kot dramatik, napisal je okoli 30 gledaliških in televizijskih iger, pomembne pa so tudi njegove pesniške zbirke. Njegov pesniški opus med drugim obsega zbirke Blazni Kronos, Balada o smehu in Jetniški soneti. Torkarjevo ustvarjanje določajo teme izgube, groze in bolečine, ki pa so se skozi verzno obliko pogosto prelevile v ironične in sarkastične zapise. V poznejših letih se je Torkar v poeziji vedno bolj usmerjal v intimnejši, bolj oseben svet. Njegova zadnja zbirka, pesmi Osekle samosti, je izšla leta 2003. Poleg literarnega ustvarjanja je bil tudi eden od začetnikov izvirne slovenske televizijske igre. Med drugim je napisal Študentsko sobo, Balado o taščici ter Čednost v dolini Šentflorjanski. V Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi je že od decembra lani na ogled razstava Vitez, dama in zmaj. Na njej pa sta med obilico viteškega orožja, grajske opreme, filmov in iger na ogled tudi dva turnirska oklepa, ki sta v Ljubljano pripotovala iz osrednjega Dunajskega umetnostno-zgodovinskega muzeja. Cesar Maksimilijan I. Habsburški, rojen 1459, umrl 1519, se je na turnirjih zaščitil šlemom v obliki žabjih ust in z odprtino za oči, ki jo je moral tik pred trkom z nasprotnikom zapreti. Poleg tega nenavadnega garderobnega kosa si lahko ogledate tudi razkošen cesarjev oklep, narejen po takratni modi in ozaljšan zlatom. Oba gostujoča oklepa bosta na ogled le še do te nedelje 27. oktobra, nato pa se vračata v Avstrijo. A vendarle brez skrbi, na razstavi, ki je prejemnica Valvazorjeve nagrade za leto 2012 in predlagana za interjer leta na letošnjem mesecu oblikovanja, bo še vse do 9. februarja prihodnje leto mogoče videti in doživeti še marsikaj zanimivega. Vsako zadnjo soboto v mesecu pripravljajo delavnice za otroke, na katerih spoznajo vsak dan vitezov in dam, odrasle pa vabijo na nedeljska javna vodstva in predavanja vsak prvi torek v mesecu, ko priznani strokovnjaki odstirajo tančice skrivnosti življenja oklepljenih bojevnikov. Seveda si lahko razstavo ogledate tudi samostojno, brez vodnika, saj so zgodbe, ki jih skrivajo predmeti, predstavljene skozi filme, glasbo in igre, ter tako razumljive, tako otrokom kot strokovnjakom. Potežkate pa lahko tudi različne meče, pomerite viteški šlem in rokavico, se ozaljšate s pokrivali, ki so jih nosile grajske dame, in premagate konjenika na viteškem turnirju. Ker se v Narodnem muzeju Slovenije zavedajo težke situacije, v kateri se je znašel marsikdo, in ker menijo, da je kultura hrana duše, so sklenili ponuditi tudi brezplačne oglede razstave, in sicer vsak delovnik med 14. in 16. uro, razen ponedeljka, ko je muzej zaprt, ter vsako prvo nedeljo v mesecu. Da je bila odločitev pravilna, priča tudi rekorden obisk razstave, ki si jo je do zdaj ogledalo že preko 15 tisoč obiskovalcev, in njihov odziv je odličen. Morda pridite tudi vi in spoznajte skrivnostni svet srednjeveških bojevnikov v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi v Ljubljani. Razstava Zakladi Svete Trojice je na ogled v Pokrajinskem muzeju Maribor. Nastala je v sodelovanju s frančiškanskim samostanom Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in je rezultat terenskega dela kustosov, ki so v letih 2012 in 2013 evidentirali več kot 1000 predmetov. Zbirka samostana Sveta Trojica v Slovenskih Goricah sodi med najdragocenejše ter najbolje ohranjene zbirke v Sloveniji. Najstarejši predmeti izvirajo iz 17. in 18. stoletja, najmlajši pa so še v vsakdanji rabi. S pomočjo razstavljenih predmetov želijo prikazati delček zakladov, ki so tematsko razdeljeni v 3 segmente. Prvi del nas popelje v burno zgodovino samostana, v čas avguštincev in frančiškanov, njihovih simbolov in dragocenosti. V drugem delu izpostavljajo fenomen Roman k Sveti Trojici kot enem najpomembnejših romarskih središč na slovenskem Štajerskem. Ob tem so na ogled tudi pomenljive votivne podobe, relikviariji ter znamenita loretska Črna Madona iz leta 1694. Obe zgodbi povezuje mistični svet liturgičnih oblačil in paramentov, ki nas popeljajo v čas baročnega razcveta, pomenov liturgičnih barv in krščanskih simbolov ter odstirajo skrivnosti pomenljivih prošenj. Ob razstavi Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s šolskimi sestrami svetega Frančiška Kristusa Kralja vabi tudi na spremno prireditev, in sicer Vezenje zlato nitjo, ki bo drevi v četrtek 24. oktobra začetkom ob 18. uri v razstavišču Kino Partizan. Pridite, veseli bodo vašega obiska. Pokrajinski muzej Ormož je uspel obnoviti propadajočo Oskarjevo hišo na Grajskem hribu. Veliko dela so vložili v to obnovo, brez muzejskih vzdrževalcev, članov Društva prijateljev Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, predvsem pa donatorjev, jim tega projekta, ki sicer še ni popolnoma zaključen, ne bi uspelo spraviti pod streho. Odprtje muzejske hiše, kot se bo Oskarjeva hiša od zdaj naprej uradno imenovala, z razstavo košen od leta 2006 do 2013, pa bo jutri v petek 25. oktobra začetkom ob 16. uri. Pridite vsi, ki vam je muzej Ormož pri srcu. Še na en muzejski dogodek bi vas radi povabili, in sicer na muzejski torkov večer na grad Kromberg o meščanstvu in meščanih v Gorici na prelomu iz 19. v 20. stoletje bo tekla beseda. Pogovor bosta uvedla kustodinja Alessandra Martina in kustos v Pokrajinskem muzeju v Gorici Sašo Quinci. Gorica na prelomu 19. in 20. stoletja je bila tedaj mešanica jezikov in svetovljanskega življenja na ulicah, parkih in v kavarnah, cvetelo je družbeno in družabno življenje, oblikovala se je goriška provinca, zaživela so društva različnih narodnosti in čitalniški večeri. Vabljeni torej na grad Kromberg, v torek 29. oktobra na muzejski večer začetkom ob 20. uri. Druga sezona glasbenega cikla Zvoki klasike se novembra zaključuje z dvema koncertoma, ki bosta na sporedu 5. in 26. novembra vsakič ob 19. uri v Stanovski dvorani Ljubljanskega gradu. Tako se bo 5. novembra ob 19. predstavil harmonikar Klemen Leben, ki s svojimi prepričljivimi nastopi klasične in sodobne glasbe potrjuje, da je harmonika vse bolj priljubljen inštrument. Rojen je bil leta 1983 v Ljubljani, študiral je na znameniti Akademiji za glasbo Jan Sibelius v Helsinkih ter na Visoki šoli za glasbo Franz Liszt Weimar, kjer je mojsterski študij končal z bravurozno umetniško stvaritvijo. Udeležil se je tudi več nacionalnih in mednarodnih tekmovanj, kjer je praviloma posegal po najvišjih mestih. Skratka, lepo vabljeni 5. novembra ob 19. uri v Stanovsko dvorano Ljubljanskega gradu na koncert harmonikarja Klemna Lebna. Omenimo pa še zadnji koncert letošnjega cikla Zvoki klasike na Ljubljanskem gradu. 26. novembra ob 19. se boste srečali z odličnim slovenskim violončelistom Galom Faganelom, ki živi in dela v Združenih državah Amerike, in prisluhnili boste lahko zvokom njegovega čela. Vabljeni, to pa je bilo tudi vse v današnjih kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.